Cheers, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awan di Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Hafizie Rosli. Pastinya hari ini hari Isnin. Ramai yang Monday blues, masih lagi menggeliat di atas katil. Tapi apapun, anda semua kena saya kira teruskan hiduplah, siap sedia pergi ke kerja. Kalau yang tak bekerja pada hari ini, mungkin tengah menikmati sarapan, boleh ikuti kami di Awani Pagi jam 7.30 ni. Kita nak bawakan tumpuan di extraawani.com. Kerana semalam, Hafizie, kita digemparkan dengan satu berita saya kira yang memeranjatkan yang berlaku di negara seberang, di negara jiran kita.
Ya, ini melibatkan arena bola sepak ataupun di Indonesia panggil sepak bola. Di mana di sana terdapatnya satu kejadian yang boleh dikategorikan sebagai yang kedua terburuk di dunia apabila terdapat rempuhan di stadium berdekatan dengan Malang, Indonesia. Dan kejadian ini berlaku pada Sabtu malam dan semalam kita laporkan, difahamkan ratusan menjadi mangsa korban. Dan anda boleh lihat juga di laman web kami di mana kami membawakan lapor langsung. Kita akan memberikan update terkini mengenai apa yang berlaku di sana dan juga berapa jumlah mereka yang masih lagi dirawat di hospital dan juga mangsa yang korban. Ini yang perlu kita lihat sekali. Dan kalau kita lihat juga apa perkembangan terbaru yang baru kami terima adalah berkaitan dengan jumlah korban bagi mangsa ataupun bagi penyokong-penyokong bola sepak berkenaan. Dan difahamkan seramai 125 orang menjadi korban. Itu kenyataan daripada polis Indonesia dan katanya semua jumlah mangsa tragedi yang berlaku di Stadium Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur mendapati angka sebenar korban adalah 125 orang. Dan katanya perbezaan jumlah mangsa yang dilaporkan sebelum ini disebabkan kesilapan dan rekod kematian di 10 hospital yang mengendalikan mangsa. Dan sementara itu Kompas TV melaporkan berdasarkan maklumat yang dikemas kini, malam semalam polis mengesahkan seramai 323 orang lagi cedera dalam kejadian berkenaan. Dan menurut laporan berkenaan, pihak berkuasa sudah mengenal pasti identiti semua mangsa yang terlibat, Gigi.
Tapi kalau kita tengok semalam ya, ketika saya dan juga rakan-rakan di bilik berita kita cuba mendapatkan berapa sebenarnya jumlah mereka yang terkorban. Beberapa media di sana, media tempatan ya, melaporkan jumlah angka yang berbeza. Angka korban antara 125 hingga lebih 180 juga ada dilaporkan. Tapi dalam pada itu setakat ini, apa yang kita tahu adalah ketika kejadian pada Sabtu malam itu tercetus, penyokong Arema telah meluru ke dalam padang selepas pasukan mereka ini tewas 2-3 kepada Persebaya Surabaya. Dan keadaan itu menyebabkan polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata bagi meredakan ketegangan. Dan insiden itu disifatkan salah satu bencana terburuk adalah arena bola sepak dunia selepas di Peru sana yang mengorbankan lebih 300 individu. Dan dalam masa yang sama juga ketika kejadian ini dilaporkan, Perdana Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengarahkan supaya siasatan yang teliti diadakan. Dan itu dan juga dalam masa yang sama juga kita telah dapat daripada Menteri Koordinator Bidang Politik iaitu Mahfud MD juga menjelaskan mengenai perkara yang berlaku. Katanya kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat sesak nafas dan kematian lebih 170 mangsa ketika perlawanan bola sepak di Stadium Kanjuruhan di Jawa Timur itu bukan akibat rusuhan antara penyokong Arema FC dan juga Persebaya, tapi kebanyakannya yang maut adalah disebabkan oleh kesesakan nafas. Dan perlu saya tegaskan, kata beliau, bahawa tragedi Kanjuruhan itu bukan akibat rusuhan, tapi kerana penyokong Persebaya tidak boleh ikut menonton. Penyokong di lapangan hanya dari pihak Arema. Dan oleh sebab itu, mangsa korban pada umumnya meninggal dunia akibat bersesak-sesak, saling himpit dan terinjak-injak, maka menyebabkan kesesakan nafas. Tidak ada korban akibat dipukul, dianiaya antara penyokong. Itu antara yang dijelaskan oleh Menteri Indonesia sendiri.
Ya, dan kalau kita lihat apa yang dikatakan, tidak ada korban akibat dipukul atau dianiaya antara penyokong, ini menunjukkan mungkin tiada isu jenayahlah di situ. Jadi disebabkan oleh terlalu ramai yang melebihi kapasiti bagi stadium berkenaan sehingga mengakibatkan tragedi rempuhan ini. Ini merupakan punca mereka yang menjadi korban pada dua hari yang lalu. Dan ia sedikit sebanyak telah membuka mata kepada penganjur-penganjur terutamanya perlawanan bola sepak ini bahawasanya di stadium ini juga boleh menjadi venue tempat tragedi berdarah. Jika sebelum ini kita lihat banyak, even di Malaysia pun ada juga kadang-kadang penyokong-penyokong yang saling gaduh bergaduh dan melakukan provokasi dan sebagainya. Jadi ia telah membuka mata kepada kita bahawasanya keselamatan di stadium ini perlu ditambah baik, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia, supaya kita dapat mengelakkan daripada tragedi ini berulang kembali.
Ya, apa yang kita difahamkan bahawa perlawanan ini merupakan, saya kira, perlawanan pertama Indonesia membuka peluang kepada rakyatnya menonton secara terus di stadium. Dan kalau ketika perlawanan itu pada waktu petang, penonton disesuaikan dengan kapasiti stadium iaitu 38,000 orang. Cadangan tersebut diambil tindakan oleh penganjur apabila perlawanan tetap diadakan pada waktu malam dengan tiket yang dicetak adalah sebanyak 42,000. Maksudnya di sini kapasiti maksimum 38,000 tapi tiket yang dicetak adalah 42,000, dan itu yang mungkin menyebabkan kata menteri bahawa ia disebabkan oleh kesesakan nafas kerana kapasiti yang melebihi kan daripada apa yang sepatutnya. Dan bercakap mengenai perkara ini juga, kalau kita tengok sejarahnya, Hafizi, benar ia merupakan kejadian kedua terburuk dalam sejarah bola sepak dunia, yang mana kalau kita tengok, kalau yang paling teruk sebelum ini berlaku di Olimpik Tokyo antara Peru dan Argentina pada 24 Mei 1964, yang mana mengorbankan 328 orang. Dan kalau kita lihat pada perlawanan yang paling buruk itu, stadium dipenuhi dengan kapasiti 53,000 penonton, dan CNN ketika itu melaporkan ada kekecohan berlaku apabila penyokong tidak puas hati dengan pengadil yang menolak gol penyamaan, dan salah seorang penyokong tuan rumah dikenali sebagai bomba meluru masuk ke dalam padang dan cuba memukul pengadil namun berjaya dihalang oleh pihak polis, dan seterusnya dia menyebabkan polis melepaskan gas pemedih mata. Itu sebenarnya apa yang berlaku kalau kita tengok sejarahnya dalam rusuhan perlawanan bola sepak ni. Ini merupakan, saya kira, apabila penonton yang berada di stadium bola sepak menonton pasukan mereka yang mereka sokong, biasanya semangat mereka, saya kira semangat berkobar-kobar tu memang adalah kan, dengan bunyi, dengan lagu yang dinyanyikan. Tetapi dalam masa yang sama, saya kira perkara ini perlu diambil itibar juga ya. Betul. Untuk kita di Malaysia ni, kita berduka cita dengan apa yang berlaku di negara jiran, tetapi sebagai sebuah negara, saya kira Malaysia dan Indonesia ni umpama bersaudara. Betul. Kita lihat ini merupakan satu iktibar kepada negara kita juga. Kalau selepas ini ada perlawanan bola sepak, kita perlu ada ingatan, peringatan diberikan kepada penyokong kerana kita tidak mahu mereka bertindak melampaui batas.
Betul. Itu sedikit sebanyaklah perkembangan terkini yang boleh kita bawakan mengenai rusuhan di rempuhan di stadium di Malang, Indonesia ini. Apapun, kita akan bawakan perkembangan lanjut dalam rutin awani dan juga dalam astroawani.com, dalam lapor langsung kami akan bawakan. Okay. Kalau kita cakap mengenai sebentar tadi mengenai satu insiden yang sangat mendukacitakan di Indonesia, tetapi kali ini kita nak melihat juga dalam konteks negara kita. Tanda tanya rakyat pada ketika ini adalah bilakah sebenarnya parlimen akan dibubarkan. Jadi kita nak berikan satu perkongsian kepada anda semua untuk kita memahami apakah sebenarnya makna di sebalik pembubaran parlimen ini. Jika kita lihat, ada satu artikel yang telah pun dikongsikan oleh Profesor Datuk Syam Rahyu Abdul Aziz menjelaskan untuk memberi kefahaman kepada kita. Pertama, apa yang dimaksudkan dengan pembubaran parlimen adalah parlimen terdiri daripada tiga komponen, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Walaupun begitu, hanya Dewan Rakyat yang dibubar. Apabila sebut pembubaran parlimen, ia bermaksud pembubaran Dewan Rakyat, dan Dewan Negara tidak tertakluk kepada pembubaran itu sendiri. Dan satu lagi persoalan yang timbul adalah bilakah parlimen boleh dibubar. Dan pembubaran Dewan Rakyat di negara ini boleh berlaku dalam tiga keadaan. Ini yang paling penting sekali untuk kita lihat. Di mana apabila tamat tempoh 5 tahun, which is untuk negara kita ini akan berakhir pada Julai tahun hadapan, iaitu apabila umur parlimen mencapai 5 tahun mengikut perkara 55-3 Perlembagaan Persekutuan. Dan kedua adalah apabila Yang di-Pertuan Agong memperkenan pembubaran parlimen jika PM yang percaya dirinya telah hilang kepercayaan majoriti ahli parlimen dan membuat permintaan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Dan bagi situasi ketiga adalah apabila Yang di-Pertuan Agong memperkenan pembubaran parlimen jika terdapat permintaan bagi tujuan tersebut. Dan adakah wajib mendapatkan perkenaan Yang di-Pertuan Agong? Ini juga penting. Di mana perkenaan Yang di-Pertuan Agong adalah wajib diperoleh bagi membolehkan pembubaran parlimen kecuali parlimen bubar secara automatik setelah mencapai usia 5 tahun menurut perkara-perkara yang telah saya sebutkan sebentar tadi.
Dan juga Profesor Datuk Syam Rahayu ada juga menjelaskan adakah perkenan Yang di-Pertuan Agong bagi pembubaran parlimen adalah atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri atau atas kuasa budi bicara baginda. Maksudnya adakah Yang di-Pertuan Agong bertindak balas atas nasihat atau budi bicara baginda sendiri untuk perkenan pembubaran parlimen? Soalan ini yang paling popular ketika ini, dan dalam hal ini sebenarnya tiada peruntukan khusus yang menyatakan tentang kedudukan nasihat Jemaah Menteri atau nasihat Perdana Menteri bagi urusan pembubaran parlimen. Mereka yang berhujah menyatakan bahawa ia adalah kuasa yang perlu dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Jemaah Menteri atau Perdana Menteri merujuk kepada perkara 40-1 dan perkara 55-2 Perlembagaan Persekutuan. Dan kata Profesor Datuk Syam Rahayu, saya tidak ambil pendekatan tafsiran ini. Saya lebih cenderung untuk nyatakan bahawa perkenan bubar parlimen adalah kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Tapi mengikut sejarahnya dalam negara kita, kalau kita tengok kisah pembubaran parlimen dalam negara kita ini, sejarahnya tidak pernah Yang di-Pertuan Agong menolak ataupun tidak perkenan sekiranya ada syur yang dibawakan atau cadangan yang dibawakan oleh menteri dan juga jemaah menteri. Tetapi dalam masa sekarang ini, apa yang kita lihat adalah adakah perlu kita adakan satu RUU khas untuk kita betul-betul kena pasti tarikh sebenar PRU ataupun pilihan raya untuk diadakan. Kerana setiap kali saya kira ura-ura pilihan raya ni, ia memberi satu teka-teki besar, Fizi, dalam negara kita. Yang mana kita tak tahu, kita berdolak-dalik tanya saling apa ni, bersoal-soal antara kita kan, bila PRU. Tapi kalau ada satu RUU khas, kita tahu selepas penggal keberapa betul-betul baru ada pilihan raya, maka itu lebih memudahkan ramai pihak, kan, terutama kepada media, kepada kita ni. Sebab kita ni orang media, kalau kita pergi bermana, itulah soalan favourite orang ramai dekat kita, bila PRU nak diadakan. Tetapi dengan adanya pengumuman yang dibuat oleh MKT UMNO, saya kira 2 hari lepas, juga tidak mengesahkan ataupun tak kira confirm lagi lah apa yang diumumkan oleh Datuk Sri Ahmad Maslan tu. Kerana Perdana Menteri sendiri, saya lihat macam masih berteka-teki ataupun mengunci mulut mengenai perkara itu.
Betul. Dan kalau kita lihat juga, ada satu artikel yang menceritakan mengenai apakah faktor-faktor ataupun apakah antara faktor Agong mungkin tolak nasihat PM bubar parlimen dalam masa terdekat. Di sini juga ada satu artikel telah pun dikongsikan oleh salah seorang panelis di salah satu akhbar berita harian, di mana kalau saya boleh sebut secara ringkasnya, antara faktor pertama adalah melihat kepada Perdana Menteri ketika ini tidak mewakili sebuah parti atau gabungan parti secara solid ataupun kukuh. Dengan amalan sebelum ini, nasihat Perdana Menteri sudah dianggap mewakili kabinet tanpa perlu dipersoalkan. Dan antara faktor yang lain adalah tindakan Yang di-Pertuan Agong yang mungkin tidak membubarkan parlimen serta-merta walaupun dinasihati Perdana Menteri tidak boleh dipersoal di mana-mana mahkamah seperti pertukaran perkara 32. Dan katanya juga beliau mendakwa kabinet, sungguh pun kabinet tidak setuju pembubaran dilaksanakan, namun tidak mustahil Perdana Menteri akan bertindak juga mengikut kehendak partinya yang mahukan parlimen dibubarkan dengan segera. Jadi isu-isu ini perlu kita faham mengenai pembubaran parlimen ini, kerana ini isu besar. Dan dalam masa yang sama juga kita memikirkan mengenai masalah yang kita hadapi pada ketika ini. Kita sedang pulih daripada ekonomi. Rakyat di luar sana juga mengharapkan supaya mungkin ia ditangguhkan terlebih dahulu selepas keadaan kembali stabil dan juga tiada monsun ataupun tiada banjir dan sebagainya.
Ya, harapan yang sama dilontarkan oleh Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim yang berkata UMNO tidak mempunyai kuasa untuk mendesak Perdana Menteri untuk bubarkan parlimen bagi mengadakan pilihan raya umum ke-15. Dan kata Datuk Sri Anwar, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob mempunyai majoriti sokongan dan kemampuan untuk membuat keputusan akhir, dan UMNO ada 38 ahli parlimen dalam sistem ahli parlimen parlimen tidak boleh paksa buat keputusan, dan keputusan harus dibuat oleh Perdana Menteri sekiranya Perdana Menteri mempunyai kekuatan dan boleh bertindak dengan waras sebagai Perdana Menteri. Itu antara pendek yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Kerana apapun apa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di sini ialah perlu ada persetujuan semua jemaah kabinet, bukan saja tertakluk kepada satu parti saja iaitu UMNO. Baik, Faizal Azumu juga memberi reaksi berkenaan dengan apa yang disebut oleh MKT UMNO dua hari lepas berkaitan dengan pilihan raya umum ke-15. Katanya jangan terlalu fikir kuasa, sebaliknya persediaan dan juga perbelanjaan kerajaan sekiranya mahu mengadakan PRU ke-15 dalam tahun ini juga perlu difikirkan. Kata Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, perbelanjaan pasti akan meningkat sekiranya 6 negeri tidak dibubarkan, tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN-nya. Dan tegasnya, meskipun MKT UMNO baru-baru ini ada membuat pandangan parti itu sendiri, namun dua perkara tersebut harus jadi pertimbangan jika mahu PRU ke-15 diadakan pada tahun ini. Datuk Seri Zahid Hamidi juga ada berkata sesuatu berkenaan dengan perkara ini, ya, Fizi?
Betul. Ini melihat kepada kerjasama ya, ataupun strategi parti-parti ataupun gabungan untuk memperkukuhkan lagi, menarik undi-undi mereka antara UMNO dan juga PAS. Sebelum ini mereka ada muafakat nasional. Tapi sebelum ini kita lihat semakin kabur dan sebagainya. Tapi ini antara syarat yang ditetapkan oleh UMNO kepada PAS untuk memastikan muafakat nasional itu disuburkan kembali. Apa yang dikatakan? Tiga syarat itu adalah termasuk PAS perlu keluar daripada gabungan Perikatan Nasional PN. Itu yang pertama. Kedua adalah memutuskan hubungan politik dengan Bersatu. Ketiga adalah mengisytiharkan secara rasmi mufarakah berkenaan dan bukan hanya sekadar retorik politik. Dan kata Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, syarat itu telah disampaikan kepada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menerusi pertemuannya baru-baru ini. Saya kira PAS kan, dalam ketika ini adalah dalam satu situasi yang tersepit ya, di mana mereka menjalinkan kerjasama dengan Perikatan Nasional. Mereka juga pada ketika ini sebelum ini menjalinkan kerjasama dengan UMNO melalui Muafakat Nasional. Jadi mereka tak tahu nak pilih siapa ni, antara PAS ke antara UMNO ataupun antara Bersatu. Tapi tujuan utamanya mereka berada dalam gabungan-gabungan ini adalah untuk memastikan parti-parti Islam Melayu ini dapat disatukan. Tapi ada permintaan-permintaan daripada parti yang dua ni, berlainan permintaan, jadi tak boleh nak bersatu tiga-tiga parti. Ya. Maka perlu pilih salah satu. Itu yang menjadi cabaran daripada PAS pada ketika ini, Cici.
Dan juga dalam masa yang sama juga kita minta UMNO perlu jelaslah keadaan ketika ini, kerana dilihat bahawa UMNO macam bertindak sendiri mengikut ataupun berfikir sendiri mengenai perkara ini. Padahal jemaah menteri itu saya kira ada juga diwakili oleh peparti yang lain. Bagaimana sebenarnya keputusan ini dibuat? Adakah hanya kita bergantung pada UMNO sahaja? Ini perlu dilihat juga. Tapi apapun, kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawakan lebih banyak tumpuan terutamanya di luar negara. Lagi dalam awal ni pagi, Hafizi, sekarang ni memang trend saya kira untuk generasi baru yang nak ada anak ni, mereka suka buat gender reveal party. Itu merupakan satu perkara yang bukan lagi asing dalam masyarakat kita. Itu juga antara momen-momen menarik untuk ibu bapa yang pertama kali menjadi ibu bapa untuk merakamkan detik-detik bersejarah bersama keluarga mereka. Dan itu merupakan satu perkara tidak dilarang, tetapi ia menjadi larangan apabila berlaku kepada satu pasangan ni yang saya kira dia punya fikiran ni
luar daripada kotak
sedikit, tapi membahayakan. Yang mana ini berlaku di Brazil, yang menyebabkan Menteri Alam Sekitar di sana menyoal siasat pasangan yang didakwa mewarnakan air terjun menjadi biru sebagai sebahagian daripada kejutan parti gender reveal mereka. Tindakan itu dibimbangi mencemar bekalan air di bandar berdekatan, dan pasangan itu dikecam selepas mereka muat naik video di Instagram yang memperlihatkan air terjun itu bertukar jadi biru sebagai simbol mendapat bayi lelaki. Dan video itu telah dipadamkan dari media sosial mereka, namun ia masih boleh ditonton oleh orang ramai yang memuat turun video tersebut. Okey sebenarnya nak buat gender reveal ni, mendedahkan jantina anak-anak anda, tapi buat yang simple je lah kan, belum ada kan, apa lagi yang boleh kan. Macam-macam boleh digunakan, tapi janganlah guna air ni. Saya tak tahu boleh gunakan air apa. Gunakan bahan apa untuk mewarnakan air terjun tu?
Dia guna bahan apa ni yang selalu kita nak basuh baju putih tu, kita letak
nila.
Nila. Nila selalu letak. Itu yang nila sedikit rosak susu lama tu. Kan. Jadi kita kalau di dalam masyarakat kita, kita menggunakan belon ya. Kalau pecah belon tu ada
kebanyakan orang menggunakan belon biasanya kalau saya tengok.
Lelaki, gender reveal party untuk perempuan ya. Jadi ini mereka ni berfikir daripada luar kotak sangat sampai terus disiasat. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku dalam negara kita. Seterusnya, kita nak cakap mengenai di negara Singapura di mana ada Grand Prix Singapura pecah rekod dan mencatatkan kehadiran yang tertinggi sejak perlumbaan 13 tahun penganjurannya. Di mana Formula 1 telah pun menyatakan tiket habis dijual dengan kehadiran 302,000 peminat pada acara yang berlangsung selama 3 hari itu. Kalau Grand Prix di Singapura ni best kan, sebab dia buat malam, daripada petang sampai malam, di tengah-tengah city, tak ada litarnya. Jadi di hujung sekali nanti ada konsert dan difahamkan ada Maroon 5 ada datang dan juga ada Westlife. Saya tengok dengan kawan yang pergi, seronok dan tengok konsert.
Dan menarik sekali ya, sebab apa tahu dulu Grand Prix ni diadakan, tak silap saya, di Australia. Saya pernah tengok dokumentarinya, tetapi di tengah perjalanan majlis ataupun acara tersebut ia terpaksa dibatalkan ekoran pandemik COVID-19 kerana ramai yang terkena jangkitan dan ia membahayakan saya kira pelumba-pelumba yang hadir ketika itu. Jadi antara lain kita boleh lihat ni macam balas dendamlah juga
Betul. Ramai semua nak pergi. Dan satu lagi cerita kalau sempat kita nak bawakan juga adalah mengenai sebuah bandar di Perak. Sebuah bandar di Perak iaitu
Perlu
Bandar
Ipoh. Perlu kena bawa cerita kampung awak?
Bandar saya sendiri. Di mana kalau kita lihat satu artikel ini sangat menarik, di mana Ipoh pernah mendapat julukan bandar jutawan. Ketahui 10 pertama di Malaysia. Kerana kita tahu di Perak ini merupakan salah satu tanah yang subur dengan hasil-hasil buminya, iaitu adalah biji timah. Dan di daerah Kinta itu sendiri merupakan pengeluar biji timah yang terbesar di dunia. Jadi kita lihat bagaimana sebenarnya British mengeksploitasi bumi kita. Semua hasil-hasilnya dibawa ke British. Jadi mereka yang lebih kaya, hanya segelintir saja masyarakat kita yang mendapat manfaat daripada itu. Anda boleh lihat artikel ini sangat menarik. Cerita mengenai sejarah Ipoh dan pelbagai lagi lah pembangunan dan juga apa lagi fakta-fakta menarik mengenai bandar Ipoh ini, Gigi.
Saya suka pergi ke Ipoh tu sebab cantik bangunan-bangunannya. Ipoh Mali talak sombong. Baik, okey, begitulah. Baik, kita nak pergi ke muka hadapan akhbar. Tajuk-tajuk utama pada hari ini, kalau kita boleh mulakan dengan New Straits Times.
Apa tu? Tak nampak.
Tidak.
Kenapa dia buat macam tu?
New Street by 14 million. Ini mungkin berkata mengenai pembaca-pembaca New Straits Times. Dan kalau kita boleh pergi ke berita harian.
Masih sama juga.
UMNO tetapkan 3 syarat kerjasama dengan PAS. Ini merujuk daripada apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkenaan dengan situasi atau kedudukan PAS ketika ini. Dan di Sinar Harian.
Sinar Harian kita ada Kuasa Agong. Ini laporan eksklusif yang dibawakan oleh mereka. 5 kemungkinan selepas bajet dibentang. Anda boleh lihatlah bagaimana kita melihat kepada pembuaran, isu pembuaran parlimen dan juga PRU yang akan datang. Dan selepas ini kita akan melihat sendiri satu laporan jiwa SME. Pelbagai perniagaan kini bergantung kepada media sosial, bermula daripada makanan, pakaian, peralatan sehinggalah kepada perkhidmatan tidak dapat tidak platform media sosial digunakan. Dan antaranya pemilik syarikat membaiki telefon pintar dan peranti Fitz Mobile yang diasaskan oleh Muhammad Asri Abdul Rahim yang menubuhkan syarikat bagi menawarkan khidmat membaiki telefon bimbit ini, Gigi.
Menarik sekali juga kita akan kongsikan mengenai cerita usahawan ini dan laporan ini mengakhiri awal ini pagi jam 7.30. Dengan itu saya Gigi Ahmad.
Saya Fizrul Sila. Assalamualaikum.
Jumpa lagi.
Menurut beliau, kadar penembusan penggunaan telefon pintar yang tinggi di Malaysia membuatkan permintaan servis amat tinggi.
Perniagaan Fitz Mobile berteraskan kepada membaik pulih telefon bimbit bermula daripada kerosakan seperti kerosakan bateri, LCD, kerosakan telefon masuk air dan melibatkan kerosakan seperti IC.
Saya nampak peluang untuk buka bisnes Fix Mobile ni sebab saya nampak pada masa tu majoriti orang dah mempunyai telefon bimbit dan masa tu juga masih kurang lagi orang buat servis untuk repair telefon, tambah-tambah melibatkan repair pantas ataupun repair secara face to face. Jadi kami di Fix Mobile ni fokus utama kita repair secara face to face, yang mana customer sendiri dia boleh tengok apa yang kita repair. Lepas tu kita bagi tunjuk spare part ataupun barang yang kita tukar kepada customer apa untuk pastikan produk kita ni ataupun spare part kita ni berkualiti dan customer tu puas hati apa yang kita buat pada barang dia.
Dia akui perniagaannya berdepan cabaran sewaktu COVID-19 melanda kerana model perniagaannya lebih kepada fizikal. Namun ianya tidak menghalang operasi syarikatnya kerana adanya perkhidmatan kurier yang boleh digunakan. Jelasnya, era endemik menjadikan perniagaannya lebih berdaya saing kerana melalui fasa yang mencabar.
Untuk permulaan kami buka bisnes Fix Mobile ini, perkara yang pertama yang saya buat ialah membuat promosi di media sosial. Sebab apa? Sebabnya dengan buat promosi di media sosial itu sendiri memudahkan saya untuk pasarkan servis saya kepada orang ramai. Sebabnya majoriti pada hari ini memiliki Facebook, Instagram dan TikTok. Selain daripada kita buat konten-konten melibatkan repair telefon, ajak orang ramai cara penjagaan telefon, kita juga ada buat video-video promo bila mana kalau nak repair kita bagi free cost untuk posting ataupun kita pergi ambil barang itu daripada rumah ke rumah untuk memudahkan customer untuk mengelakkan crowd pada hari itu untuk datang kepada kedai.
Syarikat Fix Mobile ditubuhkan pada 2015 lepas jatuh dalam perniagaan yang diceburi. Selepas bertahan selama lebih 6 tahun, Fix Mobile telah berjaya membuka 8 cawangan syarikatnya di seluruh Kelantan termasuk di Kuala Lumpur. Muhammad Asri berkata dengan modal yang dilaburkan sebanyak RM20,000 pada tahun 2015 telah menjadikan syarikatnya dikenali ke serata Kelantan, bahkan sudah mampu menggaji 45 orang pekerja mahir dan separa mahir dalam bidang baik pulih telefon. Beliau turut menanam cita-cita untuk melebar luaskan syarikatnya hingga ke Sabah dan Sarawak dan ke negara jiran Indonesia dan Brunei.